Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 31. mart, vijesti dana. Potvrđivanje imenovanja ministara, zamjenika ministara i zamjenika predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine još neizvjesno. Predstavnici SNSD-a Lazar Prodanović i DNS-a Jovan Vukovljak napustili sjednicu Komisije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za pripremu izbora vijeća ministara. Još je neizvjesno i kada će početi sjednica predstavničkog doma parlamenta federacije na kojoj bi poslanici trebali da se izjasne o imenovanju nove federalne vlade. Poslanici Saveza za bolju budućnost i Skupštine kantona Sarajevo napustili današnju sjednicu tokom razmatranja prijedloga budžeta za 2015. godinu. U prvih 100 dana rada vlada Republike Srpske započela je rad na tek 39 od ukupno 506 obećanja koliko su dale partije koje su formirale vladu.
Većina obećanja su nekonkretna bez nekih jasno postavljenih mjera koje bi vodile ka ostvarenju ciljeva koji su zadati obećanjima.
Savski nasip, koji je predstavljao jednu od najkritičnijih tačaka za vrijeme prošlogodišnjih poplava u Semberiji, čija je sanacija završena prije 2 mjeseca, nemarom pojedinaca iz obližnjih sela oštećeni u dužini od 600 metara.
Stavljala je ta firma vode željezdene cijeli, to pokradu ljudi, a zato nek naprave betonske prepreke, beton ne treba nikome.
Više javno tužilaštvo u Beogradu primilo izvještaj Vojne komisije o padu helikoptera kod Beograda u kome je 13. marta poginulo 7 osoba i o njemu će obavijestiti javnost najkasnije do 3. aprila. Generalni direktor Interpola u Tirani, Aktan Bajtari, uhapšen je jutro zbog zloupotrebe službenog položaja. Naoružana grupa otela je danas istambulskog tužioca Mehmeta Selima Kiraza i trenutno ga drži u gradskoj sudnici. U Lozani u Švajcarskoj u toku je posljednji dan pregovora 6 svjetskih sila Irana u pokušaju postizanja okvirnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu. Aviokompanija Lufthansa osigurala je 300 miliona dolara za ukupne troškove obeštećenja zbog pada aviona German Wingsa. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Hitna sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja je bila zakazana za 12 sati sa samo jednom tačkom dnevnog reda, potvrđivanje imenovanja ministara, zamjenika predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine, počela je tek prije 10 minuta. U državnom parlamentu je Milad Obradović, koji će nam reći najnovije informacije. Milade.
E, Marija, već predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvezdić podnio je odluku, odnosno pročitao odluku o imenovanju 9 ministara i 9 zamjenika ministara te zamjenika predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Inače, početak ove sjednice kasnije, 3 sata, jer se čekalo izjašnjavanje komisije za izbor vijeća ministara o predloženim kandidatima. Sjednica ove komisije počela je 12 sati da bi potom bila odložena za 1 sat da bi članovi komisije imali vremena pregledati dokumentaciju po obimu koju su dobili od SIPE, Državne agencije za istrage i zaštitu. Tek svi kandidati za ministre i zamjenike ministara na kraju sjednice komisije za izbor dobili su podršku. 7 članova komisije bile za, 2 protiv, dok je 1 bio suzdržan. Tek nakon sjednice komisije za izbor vijeća ministara pred početak sjednice predstavničkog doma, šef kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata Staša Košarac izjavio da je današnji izbor članova vijeća ministara Bosne i Hercegovine nelegalan i nelegitiman, te da poslanici SNSD-a i Demokratskog narodnog saveza neće prisustvovati ovoj sjednici. Marija.
Hvala lijepo, Milade, na ovom javljanju. A kao što si rekao, danas ranije predstavnici SNSD-a Lazar Prodanović i DNS-a Jovan Vukovljak napustili su sjednicu Komisije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za pripremu izbora vijeća ministara, ocjenjujući da su u proceduri izbora ministara i zamjenika ministara prekršeni Ustav Bosne i Hercegovine i Zakon o vijeću ministara. Da čujemo Lazara Prodanovića kratko.
Dakle, radi se o tome da je savjet ministara u skladu sa ovim zakonom i navedenim članovima trebao biti uspostavljen najkasnije 70 dana od konstituisanja predstavničkog doma. Danas je 112. dan od konstituisanja predstavničkog doma i naše mišljenje je da je savjet ministara u ovom smislu nelegalan i nelegitiman u načinu izbora.
a zastupnici Saveza za bolju budućnost također neće podržati novo vijeće ministara, tako makar tvrdi zastupnik ove partije u državnom parlamentu Fehim Škaljić. S druge strane, predsjedavajući komisije za izbor vijeća ministara Bosne i Hercegovine Asim Sarajlić kaže da očekuje da će komisija završiti svoj dio posla te da će dati svoje mišljenje u konačnici, da će poslanici parlamenta odlučiti da Bosna i Hercegovina danas dobija novo vijeće ministara, govori Asim Sarajlić.
I vrlo su legitimni politički stavovi i borba za svoje političke stavove, ja to razumijem. Očito da nekome nije u interesu da se to desi, očito da je nekome u interesu i da se ovo razvlači evo već 5 mjeseci, ali evo ja mislim da su snage koje žele da formiraju vijeće ministara jače i na kraju krajeva danas će to pokazati glasanje u parlamentu. Mislim da je konačno došlo vrijeme da dobijemo državno vijeće ministara.
A sada ćemo do federalnog parlamenta gdje zastupnici čekaju ishod glasanja državnog parlamenta. Naime, još je neizvjesno kada će i da li će početi sjednica predstavničkog doma parlamenta federacije na kojoj bi zastupnici trebali da se izjasne o imenovanju nove federalne vlade. Tamo je naš Ivan Katavić. Ivane, kakve su posljednje informacije, šta se događa trenutno u parlamentu federacije?
Marija, ovdje u parlamentu federacije još uvijek se čeka. Sve ono što se danas događalo u državnom parlamentu uvjetovalo je događanja u federalnom parlamentu. Ovdje su prisutne jedino novinarske ekipe još od 12 sati. Nitko od rukovodstva ili iz vladajućih partija nije se danas obratio novinarima. Obratili su se jedino dva zastupnika iz oporbe, jedan iz SBB-a, jedan iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Nasir Beganović i Salim Halilović. Oni su izrazili skeptičnost glede funkcioniranja buduće federalne vlade. Kazali su da će to vjerovatno biti vlada sa ograničenim rokom trajanja, kao i da je ovo čekanje poniženje za zastupnike, a i za novinare. U ovom trenutku pored mene je prošao gospodin Čavara, predsjednik federacije, koji mi je rekao da ide potpisati odluku o kandidatima za imenovanje nove federalne vlade.
Ivane, kakve su najave za sjednicu na kojoj bi trebalo biti riječi o federalnom budžetu koja je također najavljena za danas?
Da, ta sjednica je najavljena u 14 sati. Trebalo se raspravljati o proračunu federacije za 2015. godinu. Naime, danas ističe rok za privremeno financiranje. Neslužbeno doznajemo da HDZ Bosne i Hercegovine neće raspravljati o proračunu dok ne bude imenovana nova entitetska vlada. Sve u svemu, još uvijek je neizvjesno kada će početi obje sjednice.
Ivane, hvala lijepo na ovom javljanju. Više informacije iz državnog i iz federalnog parlamenta u našim narednim informativnim emisijama koje su na programu u 18 i u 22 sata.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Hercegovačko-neretvanski kanton nije dobio budžet do kraja marta kako je to predviđeno federalnim zakonom o budžetu. Naime, današnja sjednica kantonalne skupštine je prekinuta zbog obaveze njenih 6 delegata da učestvuju u radu Doma naroda parlamenta Federacije u Sarajevu, gdje se očekuje konačno rješenje oko formiranja vlasti na federalnom i državnom nivou, pa skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona nije ni razmatrala budžet. Mirsad Behram javio se iz Mostara.
Delegati Skupštine HN kantona su nešto više od pola sata postavili nekoliko poslaničkih pitanja, a iznesen je i program rada kantonalne skupštine u 2015. godini. Potom je sjednica prekinuta zbog učešća nekih od skupštinskih delegata u radu Doma naroda Federacije BiH, nakon čega je predsjedavajući Šerif Špago iz SDA objavio da će zasjedanje biti nastavljeno sutra. Najavio je da je kolegi iz Skupštine HN kantona izašao sa amandmanom na prijedlog budžeta za 2015. godinu kojeg je dostavila vlada u tehničkom mandatu. Na šta se amandman odnosi, Šerif Špago je objasnio.
Povećanje finansiranja visokog obrazovanja za socijalnu zaštitu, za medije, za rekonstrukciju određenih školskih objekata i ako ti amandmani znači budu prihvaćeni od strane skupštine, onda će ukupni budžet podržati predstavnici Stranke demokratske akcije.
Sjednica Skupštine HN kantona trebala bi biti nastavljena sutra u 12 sati, a osim budžeta teškog oko 193 miliona maraka, trebalo bi se raspravljati i o finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja za ovu godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Da političari u Bosni i Hercegovini vole više obećavati nego raditi, potvrdili su danas u Banja Luci i predstavnici Sarajevskog udruženja građana Zašto ne. Naime, u prvih 100 dana rada vlade Republike Srpske započet je rad na svega 8% datih obećanja. Zbog toga od učesnika projekta Istinomjer nisu ocijenjeni dobro. Erdoğan Katan.
U prvi stotinu dana rada Vlada Republike Srpske započela je rad na tek 39 od ukupno 506 obećanja datih u svojim predizbornim programima. Tri vladajuće partije koje su formirale vlast u ovom BH entitetu, SNSD, Demokratski narodni savez i Socijalistička partija, već bilježe i pet prekršenih obećanja, od čega četiri u oblasti ekonomije i jedno u oblasti pravne države. Istraživač na projektu Istinomjer Aida Ajanović.
Većina obećanja su nekonkretna, bez nekih jasno postavljenih mjera koje bi vodile ka ostvarenju ciljeva koji su zadati obećanjima.
Urednik informativnog web portala Istinomjer Dalio Sijah istakao je da je najmanje započetih obećanja u oblasti državnog uređenja, jedno od 87 obećanja, a najviše u oblasti ekonomije, 21 od 226 datih obećanja.
Ono što je zanimljivo i što smo u stvari primijetili kroz prigode programa političkih partija, odnosno najviše kroz program SNSD-a, je da su u ovom mandatu izostala grandiozna obećanja o infrastrukturi i o velikim projektima, tako da ih u ovom predizbornom programu praktično nije ni bilo.
Građani su se na posljednjim izborima izgleda opredjeljivali najviše prema obećanjima datim u oblasti socijalne politike. Prema riječima istraživača na projektu Istinomjer Damira Gajanovića, od ukupno 96 obećanja u oblasti socijalne politike, četiri su ocjenjene kao započeta, a jedno je dobilo ocjenu u progresu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti sve skuplje voće i povrće na zelenim pijacama u Banja Luci.
Dokle će se izdržati? Neće dugo još.
Poskupila, što se mene tiče.
Mapa za ovi što prodaju nije skupa, ovaj što plaća je skupa.
Hokejaška reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put na svjetskom prvenstvu.
Mi ćemo učiniti sve da postignemo što bolji rezultat i da osiguramo da sljedeće godine Bosna i Hercegovina aplicira da bude domaćin svjetskog prvenstva ovdje u Sarajevu.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Pregovori šest svjetskih sila Irana o spornom nuklearnom programu Teheranu nastavljeni su u Lozani u nastojanju da se postigne sporazum prije isticanja roka u ponoć, period u kom će Iran odustati od obogaćivanja uranijuma i ukidanje međunarodnih sankcija Teheranu i dalje su tačke sporenja. Dragan Štavljanin.
Cilj pregovora koji u ovoj fazi traju skoro 7 dana jeste da se Teheran onemogući da napravi atomsku bombu, a da mu za uzvrat budu ukinute međunarodne sankcije. Teheran ističe da je ključno pitanje hitno povlačenje međunarodne blokade. Neće biti sporazuma ako se ne reši pitanje sankcija, kazao je Majid Takhtenavanchi, jedan od iranskih pregovarača. Jedan neimenovani zapadni diplomata izjavio je da je još nejasno hoće li sporazum biti postignut pre postavljenog roka, koje su strane u pregovorima same sebi odredile. Različiti stavovi, pre svega oko pitanja na koji način Iran može da nastavi istraživanja i obogaćuje uranijum, trajanje ograničenja iranskih nuklearnih aktivnosti nakon početnih 10 godina, zatim tempo ukidanja sankcija Ujedinjenih nacija protiv Irana i njihove obnove ukoliko se Teheran ne pridržava sporazuma, mogu da ugroze sporazum kojim bi se okončao ćorsok u odnosima Irana i Zapada oko nuklearnih ambicija Teherana i smanji rizik od novog rata na Bliskom istoku. Neće biti sporazuma ukoliko ne dobijemo odgovore na ova pitanja, rekao je za Reuters jedan zapadni neimenovani diplomata. Zapadni zvaničnici ističu da je Teheran nedavno odustao od rješenja za koje je izgledalo da će prihvatiti, kao što je transportovanje obogaćenog uranijuma u Rusiju. Međutim, Mary Harf, portparolka State Departmenta, izjavila da nikada nije bilo definitivnog sporazuma o otpremanju iranskog uranijuma u inostranstvo, ali da postoje druge opcije za rješavanje ovog pitanja.
Iz regije u nekim dijelovima Srbije nakon prvih obilnih padavina ponovo poplave. Skoro godinu dana nakon katastrofalnih majskih poplava prvi veći vodostaj na pojedinim rijekama izazvao je njihovo izlivanje jer u međuvremenu nisu sanirani odbrambeni bedemi koje je voda srušila prošle godine. Vanredna situacija proglašena je u Prokuplju i Aleksincu. Detalje ima Branko Vučković.
U Valjevskom kraju je za nepuna 24 sata od petka posle podne do subote palo 44 litra kiše po kvadratnom metru, tako da je za veoma kratko vreme došlo do porasta vodostaja Kolubare, koja je u centru grada dostigla visinu od preko 2 metra. Zamjenik gradonačelnika Valjeva Žarko Kovač.
Do povećanja vodostaja dolazi izuzetno brzo, znači u subotu u 7 sati ujutru vodostaj je bio ispod 150 cm. U 11.30 vodostaj na rezervnom mestu kod Doma kulture bio je 200 cm, da bi pola sata iza toga bio 210 ili 215. Srećom, on nije naneo nikakve posebne probleme.
Te sreće nije bila opština Trstenik, na čijoj se teritoriji i ovog proleća pod vodom našlo oko 500 hektara poljoprivrednog zemljišta, jer se Zapadna Morava izlila na istom mestu kao i prošle godine, zbog nezavršene sanacije odbrambenog bedema u selu Odžacima. Najnovije poplave su na površinu izbacile i aferu o rušenju dela novog bedema na ribnici u Kraljevu, u čiju je izgradnju vlada Norveške uložila 40.000 evra. Taj bedem je zbog loše izvedenih radova popustio pred prvom jačom bujicom. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
A Savski nasip, koji je predstavljao jednu od najkritičnijih tačaka za vrijeme prošlogodišnjih poplava u Semberiji i čija je sanacija završena prije dva mjeseca, nemarom pojedinaca iz obližnjih sela oštećen je u dužini od 600 metara. Iz Voda Srpske podnijeli su krivičnu prijevu, a stanovnici pograničnog područja sa nevjericom ističu da je neshvatljivo da oni kojima su domovi stradali od vode sada žele da se to i ponovi. Iz Bijeljine se javio Aljoša Ljubojević.
Brano Mitrović iz zaseoka Jelas, gdje su kuće za vrijeme majskih poplava bile potopljene do krovova, kaže da oštećenje nasipa koje je zatekao samo pokazuju da je nekima draža pomoć koju su primili donacijama nego miran san onih koji žive uz rijeku Savu.
Vlast evo treba da napravi barijere, nema hodanja po nasipu, nigdje u svijetu nema, samo ima kod nas. Stavljala je ta firma vode željezdene cijevi, to pokradu ljudi. A zato nek naprave betonske prepreke, beton ne treba nikome.
Radnici Voda Srpske primijetili su oštećenja na nasipu tokom redovnih obilazaka, a uzrok je prevoženje tereta traktorima, najvjerovatnije drva koja mještani nelegalno sijeku uz nasip, kaže Slobodan Marilović iz Voda Srpske.
Dešava se i to da građani neovlašteno koriste krunu nasipa i da održavaju redovan saobraćaj. Također da u dijelu nasipa bermom i pored nožice nasipa provoze teže terete i to sve oštećuje objekte i javna ustanova Vode Srpske je bila prisiljena da protiv ovih počinilaca podigne krivičnu prijavu.
Da savski nasip, iako je zabranjeno, služi kao put mnogim vozilima, svjedoče i vikendice čiji se broj svake godine povećava. Međutim, dok inspekcije ne počnu ažurnije obavljati posao, trenutno je najbitnije sanirati štetu koja se pojavila u dužini od 600 metara, kaže Marilović.
Da li treba ovu zemlju vaditi pa novo nasipati, da li neki drugi materijal čvrsti tu nositi, to će reći inženjeri kada sagledaju problem. Ali kao što vidite, tu se svi preduslovi stvorili da jednostavno voda ulazi u nožicu nasipa i da cijel nasip se problematizuje u smislu njegove sigurnosti, bezbjednosti i samo se možemo nadati da neće biti visoki voda. Da se dalje šteta poveća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske predstavilo je izvještaj o radu za prošlu godinu, gdje je istaknuto kako je došlo do smanjenja krivičnih djela opšteg kriminaliteta te do povećanog otkrivanja korupcije. Iz entitetskog MUP-a nisu dali konkretne odgovore na trenutno aktuelne slučajeve poput bjegstva biznismena Mile Radišića, nestanka privatizacionog ugovora za RK Boska, istragu u javnom preduzeću Nikola Tesla te o nalazima u istrazi oko afere navodnog prisluškivanja aktuelne premijerke Gojkove Selinović.
Bezbjednostna situacija u Republici Srpskoj je jako dobra, stepen rasvjetljenosti slučajeva je oko 70%, kaže ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač. On ističe da je vidljiv napredak i u borbi protiv organizovanog kriminala i otkrivanju korupcije.
Borba protiv organizovanog kriminaliteta realizovana je kroz 51 operativnu akciju, kojom je obuhvaćeno 27 kriminalnih grupa sa različitim stepenom organizovanosti i povezanosti sa inostranstvom. Otkriveno je 550 krivičnih djela prirodnog kriminaliteta sa procjenjenom prouzrokovanom materijalnom štetom preko 28 milijuna KM. U oblasti borbe protiv korupcije bilježi se povećanje broja otkrivenih krivičnih djela za preko 20%.
Kada je u pitanju slučaj bijega biznismena Mile Radišića u Srbiju, koji je osuđen na 3 godine zatvora zbog malverzacija sa akcijama medicinske elektronike, ministar Lukač je istakao da je to sada stvar nadležnih organa Srbije.
To morate da pitate nekog u Srbiji. To nije pitanje za policiju Republike Srpske. Mi nemamo nadležnosti na teritoriji Republike Srbije. Raspisivanje potjernice je dovoljan zahtjev svima da znaju kako treba da postupi.
U slučaju navodnog prisluškivanja predsjednice vlade Željke Cvijanović prilikom navodne afere za kupovinu poslanika, Lukač istakao da je istraga završena te da je data u nadležnost tužilaštva koje će dalje postupati. Lukač je potvrdio i da je u toku istraga povodom nestanka privatizacionog ugovora za robnu kuću Boska.
Formiran je tim koji radi na tom ugovoru, nestalom ugovoru, javnost će biti obaviještena kad istraga bude završena po tom pitanju.
Ipak ministar nije dao odgovore na pitanja u slučaju istrage u javnom preduzeću Nikola Tesla zbog sumnje u razne malverzacije prethodne uprave na čelu sa bivšim direktorom Draganom Vučetićem.
A šta mislite da pustite još nekog da nešto pita?
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gujko Veselinović.
Učenjem fatihe i polaganjem cvijeća na spomen obilježje članovi porodica žrtava obilježili su 12 godina od prve kolektivne dženaze u memorijalnom centru Potočari. Slušamo Sadika Salimovića.
Veliki broj članova porodica, rodbina i prijatelji odale su poštu žrtvama genocida sahranjenim u memorijalnom centru Potočari. Idris Krđić proučio je fatihu za dva sina i tri brata.
Ovdje kad dođem, to je sve i sve mi ovdje. Kad pogledam da mi je ostalo ovdje sve i sve.
Majke Srebrenice su izgubile sve, ali Munira Subašić ističe da je na njima da istraju na putu istine i pravde.
Naša djeca nisu imali ništa, nego su samo imali jednu jedinu želju da ostanu živi. Nažalost nisu ostali živi, ali mi majke koje smo ostale, mi dižemo svoj glas. Pokazali smo cijelom svijetu šta se i stvarno desilo na prostorima ovdje.
Mercer Smajlović, direktor memorijalnog centra, podsjetio je na prvu kolektivnu dženazu klanjanu na današnji dan prije 12 godina.
2003. godine obavljena prva dženaza za 600 žrtava srebreničkog genocida koji se desio u kraju koji je započeo baš na ovom mjestu, na ovom prostoru. Do danas u memorijalnom centru ukupano je ukupno 6241 žrtva genocida.
Iste godine memorijalni centar Potočari izvanično je otvorio Bill Clinton, bivši američki predsjednik. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U organizaciji Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini i u Sarajevu je održan okrugli stol o temi mediji antifašizam, fašizam. Današnji skup propratili su tek malobrojni mediji, odnosno novinari. Zvijezdan Živković.
Fašizam je u Bosni i Hercegovini postao stanje uma u najširem smislu te riječi, tvrdi profesor Esad Bajtal.
Činjenica je da javno četnikovanje, koncertno Thompson ustaštvo ili agresivno vehabovanje nikad zvanično nije odobreno. Ali već sama činjenica da su prešutno prihvaćeni predstavlja presedan koji je prešao u nedodirljivo pravilo.
Na okruglom stolu u Sarajevu govorio je i profesor Besim Spahić.
Medijima nedostaju žanrovi, u medijima nedostaju komentatori, kolumnisti. Ja do danas nisam ni jednog vidio kao što je Boris Dežulović ili kao što je Tanja Torbarina koji su stisli petlju pa napisali nešto. Svi smo mi qui tacet, consentire videtur, ko šuti, slaže se i mi smo pustili ovim takozvanim kvazi intelektualcima, ko je sve intelektualac i zove se intelektualcem i kako se diplome kupuju i prave, spomenut ću samo moj travnik, 3 sve mučilišta i 4 univerziteta. Odeš kod Harija, poješ ćevape, zalijepit će ti neko diplomu i to su stručnjaci kojih ništa nije briga. Kako će on govoriti o antifašizmu, o humanizmu, kad je upravo na fašizmu, ovoj segregaciji, postao tajkun i bogataš?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Zvanična statistika je pokazala je porast cijena voća i povrća na zelenim pijacama u Banja Luci. Samo u posljednjih mjesec dana, prema podacima Zavoda za statistiku Republike Srpske, voće je poskupilo za oko 9%, a voće za više od 3%. Trgovci pak na banjalučkoj tržnici tvrde da su cijene i dalje pristupačne, dok se građani žale na skupoću. Priča Milorada Milojevića.
Zelena pijaca u Banja Luci rijetko kad je punija ponudom kao početkom proljeća. Sezona je raznih svježih salata, mladog luka i tropskog voća. Tu su i zalihe krompira, jabuka, cvekle te povrtnog sjemena. No i pored šarolike ponude na pijaci nema puno naroda. I ono što ima, pažljivo obilazi štandove tražeći jeftiniju ponudu. I sa pijace rijetko ko izađe punih kesa. Građani se žale da je dosta toga poskupilo.
Sve je skupo, ovo je katastrofa. Dokle će se izdržati? Neće dugo još.
Poskupila, što se mene tiče.
Ma pa da ovi što prodaju nije skupo, ovaj što plaća je skupa.
Trgovci tvrde da se cijene nisu puno mijenjale. Za njih je očitije tanjenje novčanika kod kupaca.
Cijene su pristupačne, samo što narod, kažem ti, nema para i svako ko dođe nama na pijac, kaže nemamo para, mi kupi. Evo, o tome se radi.
No da cijene i nisu baš povoljnije nego u Europi, priča nam i Miralem koji danas živi u Češkoj. Kaže da su cijene i u Banja Luci evropske.
Cijene su otprilike iste, ali naravno Česi imaju veće plate nego ovdje. Sve se da kupiti, ali izgleda ko radi ovdje, ono normalni čovjek teško. Malo je bolje u Češkoj.
Statističari tvrde da je rast cijena u skladu sa sezonom, te da je uzrokovani čestim nivelacijama cijena kod mnogih industrijskih prehrambenih proizvoda. Trgovci lošu prodaju pravdaju i, kako tvrde, nelojalnom konkurencijom u tržnim centrima, te dumping cijenama uvoznog povrća poput krompira iz Argentine i drugih namirnica, zbog čega propadaju domaći proizvodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Žene u Bosni i Hercegovini trebaju biti smjelije, a država susretljivija prema preduzetničkim idejama, smatraju čelnice kompanija u Bosni i Hercegovini. Na seminaru pod nazivom Ubrzanje rasta i razvoja kompanija u vlasništvu žena u Bosni i Hercegovini, koji su organizirali USAID, Asocijacija poduzetnica i Vanjsko-trgovinska komora, predstavljeni su problemi sa kojima se žene poduzetnice susreću, te će na osnovu toga biti definisane i smjernice djelovanja, pripremila Dženana Halimović.
Iako nisu direktno ugrožene zato jer su žene, poslovati u dominantnom muškom okruženju, ali i po pravilima kakva važe u Bosni i Hercegovini, je destimulirajuće, vjeruju preduzetnice. Snježana Kopruner, direktorica kompanije GS Tvornica Vašina Travnik, kaže kako su žene sposobni lideri, jednako kao i muškarci.
Kao strani investitor i strani direktor, problemi su da ne možete dobiti boravišnu dozvolu. 31 papir vam treba, 6 mjeseci čekate. U tom periodu morate raditi različite akcije da bi firma poslovala. Budući smo mi izvoznik, očekujemo veliki povrat PDV-a. I svaki put ste kao kriminalac, dakle svaki put imate inspekcije. U jednoj godini smo imali 8 inspekcija PDV-a, zadržavanje tog novca, blokira vam pola miliona maraka, vi ne možete dalje raditi. Mislim da bi država trebala tu prilično dosta toga učiniti. S druge strane, mislim da su doprinosi previsoki.
Žene poduzetnice u Bosni i Hercegovini, iako nemaju privilegovan status, pokazale su se prema istraživanju Asocijacije poduzetnica Bosne i Hercegovine kao izvrsni poslodavci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Učenici nekoliko srednjih škola iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije danas su u Tuzli učestvovali u javnoj debati Jezik kojim govorimo. Maja Nikolić ima priču.
Muhamed Zuković, učenik srednje škole, kaže da njegova generacija danas govori šturim i nekulturnim jezikom. Komunikacija, kaže na Muhamed, je vrlo često i bestidna.
Znači, odjednom kad ga neko nešto pita, zato na primjer, kad neko počne komunikaciju sa nekim, ako nije naviko taj čovjek da priča otvoreno, on će se malo zabrljati, malo će zasad, pa neće znaš šta da kaže. I na kraju će ispast skroz laž.
Anketu među svojim vršnjacima provela je nedavno Mersiha Jaskić, učenica srednje škole u Zagrebu. Kaže nam, njene kolege nisu se libile reći da su im vulgarizmi svakodnevni govor.
Jezik koji moja generacija govori, po mom mišljenju, jako štur. Nema tu dovoljno lijepih riječi niti izraza. Učenici, odnosno moja generacija, jako su lijeni što se tiče učenja novih riječi i vokabulara. Imaju onaj ustaljeni žargonski govor.
A sve više mladi u naš standardni jezik pokušavaju ugraditi anglicizme i skraćenice, a u njihovoj komunikaciji to je postao standardni jezik. Zbog uvođenja anglicizama u standardni jezik, profesorica iz Zagreba Ramzija Hadžiefendi Barić mlade ne osuđuje. Njoj teže pada način današnje komunikacije među njima.
Ljudi možda i ne razgovaraju, ne ćaskaju, nego gledaju mobitel. Joj, vidi ovo, znaš šta kaže ovo, i svidi ovo. I zapravo, naprosto jedno vrijeme donosi jedan novi vid komunikacije. Živimo u tom nekom vrlo neobičnom vremenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Hokejaška reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra putuje u Tursku na svjetsko prvenstvo. Za BH reprezentaciju ovo je prvi plasman na prvenstvo koje će trajati od 3. do 11. aprila u Izmiru, govori Senad Zajmović, predsjednik Hokejaškog saveza Bosne i Hercegovine.
Mi ćemo učiniti sve da postignemo što bolji rezultat i da osiguramo da sljedeće godine Bosna i Hercegovina aplicira da bude domaćin svjetskog prvenstva ovdje u Sarajevu. Smatramo da je to značajno, obzirom da bi to bila godina pred Europske olimpijske igre mladih, jer bi faktički sve kapacitete mogli provjeriti tokom tog svjetskog prvenstva, a istovremeno i bi naša reprezentacija nastupila. Što bi dalo još jedan dodatan poticaj razvoju hokeja na ledu, ne samo u Sarajevu, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Gvizdić na početku današnje sjednice predstavničkog doma parlamentarne skupštine pročitao odluku o imenovanju ministara, zamjenika ministara i zamjenika predsjedavajućeg vijeća ministara koju je donio. U toku je poslanička rasprava o predloženim kandidatima. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović potpisao odluku o imenovanju vlade federacije, čime su ispunjeni svi uslovi da predstavnički dom federalnog parlamenta potvrdi novi saziv vlade. Očekuje se da uskoro počne i sjednica parlamenta federacije. Generalni direktor Interpola u Tirani Artan Bagtari uhapšen jutro zbog zloupotrebe službenog položaja. Naoružana grupa otela istambulskog tužioca Mehmeta Selima Kiraza i trenutno ga drži u gradskoj sudnici. U Lozani u Švicarskoj toku posljednji dan pregovora s šest svjetskih sila Irana o nuklearnom oružju. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa kišom. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za BiH. I studije u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.